Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Лі Гарві Освальд мог ведаць імя Нормана Мейлера. Першая кніга Мейлера «Голыя і мёртвыя» выйшла ў 1948 і карысталася велізарнай папулярнасцю. Падзеі, якія там апісаныя, адбываюцца на Ціхім акіяне, там, дзе служыў марскі пехацінец Освальд. Як бы Освальд, калі б яго не забілі, успрыняў кнігу Мейлера пра сябе, пра падслухоўванне КДБ, пра сяброў, сябровак і жонку, пра сваё жыццё, вывернутае на вонкі. І што б укладніў, што б абспрэчыў? Ці, наадварот, адразу зарадзіў бы свой карабін Манліхер-Каркан і першым рэйсам вылецеў з Далласа ў Нью-Йорк? А ця не, са зброю самалёт не пусцяць, значыць, хучай завёў бы свой аўтамабіль і паехаў. Але не ў Нью-Йорк, і не таму, што задалёка, бо што такое 1500 миляў для 55-гадовага мужчыны на добрым аўто, па добрай дарозе, а ў адвакацкую кантору, судзіцца з аўтарам, выдавецтвам і КДБ? Нават прасцей, нікуды б не паехаў, адвакаты самі прыйшлі б. Бо калі б яго не забілі і справа дайшла да суду і нават да смяротнага выраку, амерыканскія юрысты адцягваюць выкананне прысуду на гады. Таксама верагодна, што за гэты час ён сам напісаў і апублікаваў бы свае мемуары і, можа, нават прадаў правы на экранізацыю ў Галівуд. І Мейлер не паехаў бы ў Менск і не дамовіўся б з КДБ, і не раскрыліся б такім чынам дагэтуль страшна сакрэтныя таямніцы метадаў аператыўнай працы органаў у Менску. І не было б, ды мала чаго не было б. Адзін з вядомых заходніх гістарыёграфаў Юджын Кар у сваёй працы «Што такое гісторыя?» 100 гадоў таму так апісаў прычыннасць гісторыі.
Чалавек выпіў лішні кілішак, сеў за руль аўтамабіля са слабымі тармазамі і, калі паварочваў на неасветленым скрыжаванні, збіў чалавека, які выскачыў пад цыгарэты. Хто вінаваты ў смерці? Кіроўца, які выпіў лішку? Механік, які не адрэгуляваў тармазы? Мясцовыя ўлады, якія не адрамантавалі ліхтар? Курэц, які перабягаў вуліцу, каб задаволіць шкодную звычку? Яго сяброўка, якая забрала сабе апошнюю цыгарэту?
Калі ведаць фінал гісторыі Освальда, падобнае пытанне можна задаваць яшчэ 100 гадоў. Але адно пытанне ўсё ж нельга не задаць. Які ўплыў меў менскі перыяд жыцця Освальда на яго ўчынак удалася? Менскія знаёмыя Освальда, уключна з ягонымі пастухамі з КДБ, адзінадушна лічылі, што Освальд не мог быць забойцам Кеннеді. Так знаёмыя кажуць амаль праз усіх забойцаў. Быў ціхі хлопчык у школе, прыстойныя бацькі, дапамагаў суседзям, меў добрыя характарыстыкі, мы разам гулялі ў парку. Гэта псіхалагічна просты і пашыраны феномен. Абарончая рэакцыя ад нечаканага выкіду абсурду. У менскім асяродку разыходзіцца хіба толькі ў прычынах, чаму не мог. Частка, уключна з КДБ, лічыла яго прымітыўным, неразвітым, лянівым няздарам. А іншыя – інтэлігентным, адукаваным, неардынарным маладым чалавекам. У 63-64 годах комиссия Уоррена карпатліва собрала неверагодную колькасць информации про жыццё Освальда. От здымка у немаўляці у семейным альбоме до здымку трупа на столе патолога анатома. От оценок утрапна сестра Альбы от яго сержанта до апошней сторонки нататника, от сведчання у маці, брата и жонки до показання у особу, які сустракаліся з ім толькі аднойчы. Праз 30 годов поводле постановы Конгрессу США Рада ў справе вывучэння дакументаў забойства рассакрэціла дадатковыя дзясяткі тысячаў папераў і ў 98 годзе зрабіла ўсе 4 мільёны дакументаў даступнымі любому даследніку. Расследаванне забойства Кеннеді – самая падрабязная і самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. Яе высновы вядомыя. Прэзідэнта забіў Освальд, і ён дзейнічаў адзін. Літаратурнае следства, якое правёў Мейлер, мела справу з даследаваннем асобы Освальда і пошукам адказу на пытанні не хто і як забіў прэзідэнта, а чаму. Але першае даследаванне ўнутранага свету Освальда з'явілася задоўга да Мейлера і задовго до справи 34451, заведзенай КДБ. Справа номер 26996 побачила свет у травні 1953-го, і яе аўтарам быў псіхіятр. Першы канфлікт з правапарадкам Освальд меў у Нью-Йорку ва ўзросце 13 гадоў. Маці была няздольная справіцца з сынам, які прагульваў школу, і 16 красавіка яго змясцілі ў юнацкі дом, дзе з цяжкімі падлеткамі працавалі лекары. 1 траўня Освальда аглядаў галоўны псіхіятр Ренатус Гартакс, які пазней прысвяціў яму семінарскія заняткі, дзе медыкі абмяркоўвалі незвычайных пацыентаў. Гартакс пісаў:
«Гэта напружаны, адчужаны і ўхілісты хлопчык, які надзвычай не любіць гаварыць пра сябе і свае пачуцці. Яму падабаецца ствараць уражанне, што яму абыходзіць меркаванне іншых людзей, і ён хоча заставацца сам сабою, каб ад яго адчапіліся і не трэба было прыкладаць намаганні да гутаркі. Пераадолець эмацыйную сцяну, за якой хаваецца гэты хлопчык, было цяжка, але ён даў дастаткова ключоў, якія дазволілі разгледзець напружаны неспакой, сарамлівасць, пачуццё няўклюднасці і неўладкаванасці, як галоўныя прычыны адчужанасці і звычак самотніка. Лі сказаў: «Я не хачу мець сябра і не хачу гаварыць з людзьмі». Ён сам называе сябе ўпартым і прызнае, што любіць гаварыць «не».
Гартакс выводзіць прычыну такога стану Освальда з сямейнай сітуацыі. Бацькі няма, маці занятая сама сабой, браты яго ігнаруюць. У школі ў Нью-Йорку да падлетка з паўднёвым акцэнтам ставяцца як да правінцыяла.
Лі жыве яркімі фантазіямі, якія круцяцца вакол тэмаў усёмагутнасці і ўлады, якімі ён спрабуе кампенсаваць свае недахопы і фрустрацыі. Яму не падабаецца ні з кім быць разам, і на пытанне, якой кампаніі, дзяўчат ці хлопцаў, ён аддаў бы перавагу, ён адказаў: «Мне не падабаюцца ўсе».
Псіхіятр Гартакс адзначае моцныя негатывісцкія рысы, але як клінічны псіхапатолог не лічыць іх хваробай. Ментальны псіхозны змест і псіхічныя ментальныя змяненні ім адмаўляюцца. Тым не менш, ён ставіць дыягназ – асоба характэрнага тыпу ўзрушэнняў з шызоіднымі рысамі і пасыўна-агрэсіўнымі тэндэнцыямі і рэкамендуе выпрабаваўчы перыяд пад наглядам дзіцячага псіхіятра. У дзень забойства Кеннеді да Гартакса звярнулася тэлебачанне па каментар, хто з пункту гледжання псіхіятрыі мог забіць прэзідэнта. Гартакс сказаў, што вельмі верагодна гэта ментальна няўстойлівая асоба, якая мае асабістую непрыязь да людзей ва ўладзе, і вельмі верагодна гэта чалавек, які ў спробе пераадоліць сваю нязначнасць і бездапаможнасць, паспрабуе здзейсніць учынак, які напалохае іншых, які страсяне свет, які прымусіць іншых людзей адчуць сябе неабароненымі, каб такім чынам пазбавіцца ад уласнага пачуцця неабароненасці.
Ці быў Освальд шчаслівым чалавекам? Калі шчасце азначае здольнасць свабодна выбіраць жыццёвую місію і працаваць дзеля яе ажыццяўлення, ён быў шчаслівы. Яго місія была ідэалістычнай – паспрабаваць зрабіць сваю краіну лепшай. Надзіва адважна і мэтанакіравана вёў яго гэты ідэал. Ён лічыў, што ў афінскай сістэме ён знайшоў трэці шлях па-за пасткамі камунізму і капіталізму. Гэта быў адказ, да якога ён прыйшоў, як праз наўпроставы досвід, гэтак і праз старанныя тэарэтычныя пошукі. Жыццё яго было поўнае прыгодаў і намаганняў, якія ўсе былі скіраваныя да гэтай ідэалістычнай мэты. Ён бачыў свет, сустракаўся з цікавымі людзьмі і рабіў свае бясстрашныя высновы пра магчымасць уяўлення свету па-за фізычнымі, інтэлектуальнымі, палітычнымі і нават асабістымі рамкамі халоднай вайны. Ён быў шчаслівы чалавек.
Падлеткаў, ды і дарослых, якіх можна апісаць падобнымі фармулёўкамі, процьма. Рэч не ў тым, што не ўсе потым робяцца злачынцамі, а хутчэй у тым, як складваюцца іх абставіны і магчымасці, што змякчае, а што ўзмацняе і памнажае негатавісцкія рысы аж да прабаднога хаосу. Вось што Норман Мэйлер адказаў на маё пытанне пра сувязь паміж Менскам пачатку 60-м і Даласам у лістападзе 63-го году.
«Я думаю, што трэба пайсці значна глыбей. Освальд выехаў з Менску і вярнуўся ў Амерыку. І аднойчы ён сказаў сабе: «Я адзіны чалавек, які жыў параўнаўча каля самага дна, у сацыяльных нізах, у абедзвюх краінах. Я быў рабочым нізкага ўзроўню ў Савецкім Саюзе, і я рабочы нізкага ўзроўню тут у Амерыцы. І я ведаю абедзве краіны знізу да верху так, як ніхто болей не ведае. Ніхто ў свеце не ведае таго, што ведаю я. І гэта было сапраўды так. Адсюль прыйшло пачуццё сваёй велізарнай значнасці. Такі эфект меў на яго Менск.
Першапачаткова Норман Мейлер хацеў назваць сваю кнігу «Освальд у Менску». Я пайшоў у першы клас праз пару месяцаў пасля таго, як цягнік з Освальдам, які вяртаўся ў Амерыку пасля 2,5 гадоў жыцця ў Менску, пастаяў некалькі гадзінаў недалёка ад нашага дома ў Берасці, пакуль мянялі колы, цвіснуў на развітанне і пагрукатаў праз мяжу. Мы з сябрамі падкладалі на рэйкі манеты. Для цягніка 5 капеек былі не больш адчувальныя, чым матылёк, які сеў на бліскучую адпаліраваную сталь. Атрымлівалася тонкая авальная бляха, залаціста-жоўтая, з крылападобнымі вострымі краямі, за якую ўжо нічога нельга было купіць і, правду кажучы, якой асабліва нічога нельга было зрабіць. П'ятак аніяк не ўплываў і на чыгуначны рух. Прыхільнікі эфекту матылька могуць запярэчыць, напрыклад, што з таго расціснутага п'ятака пачалася інфляцыя ці дэфляцыя, якая вядома, чым скончылася ў 91-м годзе.
Тэрмін «эфект матылька» зрабіў папулярным даследнік тэорыі хаосу Эдвард Лоренц. У 1961 годзе ён рабіў матэматычныя разлікі мадэлі надвор'я і нязначна на адну дзесяцітысячную долю змяніў адзін складнік у формуле і раптам атрымаў радыкальна іншы прагноз. На гэтым назіранні было пабудаванае паведамленне на адной амерыканскай метэаралагічнай канферэнцыі. Ці выклікае ўзмах крылцаў матылька ў Бразіліі «Торнадо» ў Тэхасе?
Памяняць дзве літары ў назве паўднёва-амерыканскай краіны і будзе Беларусь. А Тэхас у справе Освальда і так ёсць. У суботу 22 лістапада 63 года ў свеце стала менш смеху, больш слёз. Але ўплыў стрэлаў у Даласе на палітычную гісторыю быў неістотны. Ва ўнутранай палітыцы Ліндан Джонсон працягваў рэформы, якія дэмакратычная партыя США пачала рэалізоўваць пры Кеннеді. Пашырэнне грамадзянскіх правоў, канец расавай сегрэгацыі, падтрымка корпусу міру, які даў магчымасць ідэалістычнай моладзі паспрабаваць змяніць да лепшага жыцця ў краінах трэцяга свету і больш уведаць пра свет самім. Удзел амерыканцаў у в'етнамскім канфлікце пачаў драматычна нарастаць яшчэ пры Кеннеді і перарос у паўнамаштабную вайну пасля яго. Дагэтуль дзейнічае падпісаны ім дамова аб забароне ядзерных выпрабаванняў у атмасферы, космасе і пад вадой. Многія лічаць гэта найважнейшым дасягненнем ягонай тысячы дзён у Белым доме. Слова Кеннеді ў Берліне пасля ўвядзення сцяны «Ich bin ein Berliner», «Я берлінец», паўтаралі наступныя прэзідэнты, пакуль сцяна не развалілася ўшэнт. Палітыка ў адносінах да Кубы засталася нязменнай цягам наступнага паўстагоддзя. Урокі карыбскага крызісу засвоілі абодва бакі. Праз 5,5 гадоў пасля забойства прэзідэнта Амерыка выканала задачу палёту на месяц, якую паставіў Кеннеді. Самыя моцныя рэжымы персанальнай улады рассыпаюцца пасля смерці дыктатараў, іх помнікі трушчаць, а імёны ганяць. Дэмакратыі па сваёй прыродзе гістарычна сейсмастойкія. Невядома, канешне, што б яшчэ зрабіў Кеннеді для Амерыкі і свету, але гэта так і застанецца невядомым. Заважныя змены адбыліся ў працы прэзідэнцкай службы аховы. Перасталі загадзя друкаваць маршруты паездак і агучваць іх даты. Адкрытыя кабрыялеты былі выведзены з парку прэзідэнцкіх машын. Наступныя паўстагоддзя ляўры Освальда не давалі спакою яшчэ тузіну асобаў, а сканчалася ўсё як для матылькоў на рэйках. Іх альбо лавілі і саджалі за краты, альбо яны гінулі самі. Больш амерыканскіх прэзідэнтаў не забівалі, толькі псіхічна хворы нападнік здолеў параніць прэзідэнта Рэйгана ў 1981 годзе. Чалавечая трагедыя, якая разыгралася 22 лістапада 63 году ў Даласе, абарвала жыцці адных людзей, непазнавальна змяніла лёсы іншых, але не мела гістарычнага вымярэння. Освальд зрабіў не большы ўплыў на хаду падзеяў 20-го стагоддзя, чым матылёк пад коламі цягніка на яго прыбыццё на станцыю паводле раскладу. Рэй Брэдбэры, хоць і спрычыніўся да нараджэння матыльковай тэорыі хаосу, усё ж пісаў фантастыку, але лепідаптэралогія – навука.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел «Кнігі» Аляксандра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску».